Банков обир в Пловдив, в Гърция задържаха 4 нашенци с оръжие. Авария остави и тази сутрин Рилския манастир без ток. Покушение срещу президента на Ингушетия, той е ранен, 3 негови охранители са убити.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Скъсване на проводници на електропровод заради разразилата се грамотевична буря е причина в района на Рилския манастир да няма ток. Това съобщават от ЧЕЗ България. Има паднали дървета, което е причинило аварията. Нарушените проводници са след разклона за Илийна река. Електроразпределителен район Дупница работи по възстановяването на електрозахранването в района. С нестихващата грамотевична буря дружеството не може да се обвърже с точен час на възстановяването на ел-захранването. Има изкривени 3 желязорешетъчни стълба, на 4 междустълбия проводниците са на земята, съобщават още от ЧЕС. Информацията е на Иво Кирилов. Оперативният дежурен в Гражданска защита съобщи за Дарик, че няма пострадали хора от разразилите се тази сутрин бури в различни райони на страната. Оттам обаче предупреждават, че обилни валежи и грамотевични бури ще има и в следващите дни. Неизвестна сума пари е била открадната от клонна банка Алианс в Пловдив тази нощ. Сигналът е подаден в 9 часа тази сутрин. По първоначални данни в сградата на булевард Васил Априлов е проникнато с взлом на входната врата след елиминиране на сигнално-охранителната техника. При огледа е установено, че касата е срязана в областта на заключващото устройство. Екипи на областната дирекция на полицията продължават и в момента огледа и уточняват точния размер на откраднатата сума. Информацията е на Дарик Пловдив. Помещение на заложна къща в Петрич е разбито и ограбено в нощните часове. След взломени 2 метални врати, неизвестният за сега извършител е задигнал от сейф 7000 лева златни накити и документи. Случаят се разследва, информира Любима Кълпачка. Националната агенция за приходите започва проверки на 105 българи, които притежават или са закупили на лизинг луксозни автомобили Bentley. Те са част от програмата с извънредни мерки за повишаване на събираемостта на данъчните задължения и противодействие на измамите, обявени от приходната агенция преди 2 месеца. В хода на проверките на собствениците на луксозни автомобили, органите по приходите ще установят източниците на средства за придобиването им, начина на плащане по осъществените сделки, както и тяхното осчетоводяване и начисляването на дължимите данъци и осигурителни вноски. Ако се установи разминаване между имущественото състояние и декларираните доходи, на притежателите на луксозните автомобили ще бъдат назначени ревизии за облагане на недекларираните от тях доходи. Вече е направена предварителна селекция на притежателите на 230 луксозни яхти и 52 крупни заемодатели, съобщават още от Националната агенция за приходите. Тема, която следим от късно с нощи, 4 български граждани са задържани от гръцките власти на граничния пункт Промахон заради притежание на оръжие, взривни вещества и малки количества кокаин. От българското консулство в Солун съобщиха тази сутрин, че все още нямат никаква информация от страна на гръцката полиция и отказаха пред Дарик коментар по случая с задържаните. Гръцкият вестник Нафтенбориги съобщава в електронното си издание, че арестуването на българите е станало възможно, след като служител на гръцката брегова охрана, играеща ролята на купувач, се е срещнал с чужденците, пристигнали с луксозни автомобили. При извършената полицейска проверка е установено, че в едната от колите има скрито оръжие, взривни вещества и малки количества кокаин. След ареста 4 български граждани са заведени в Солун, където са дали показания пред прокурор. Според гръцките медии, вероятно българите са имали намерение да продадат боеприпасите на местни престъпни групи, но не се изключва и възможността сред купувачите да има гръцка терористична групировка. За сега имената на задържаните не се съобщават. В следващите часове се очаква и официална информация от българското външно министерство. Още една новина от Пловдив. До 20 дни Пловдивската окръжна прокуратура ще се произнесе по случая с сигналите за опитите за отвличане на деца в града. В селата Манолес, Котаре и Рогош се ви за Дарик, говорителя на прокуратурата Даниела Начева. Разследването на Дарик Радио установи 4 деца на възраст между 7 и 11 години, станали жертви на опити за отвличане от непознат мъж, отговарящ на едно и също описание. Информацията е на Даниела Ковачева. Президента Георги Първанов направи първа копка на туристическия център на Перперикон, който ще бъде изграден по програма ФАР Трансгранично сътрудничество. За тази цел са предвидени 2 милиона и 450 хиляди евро. Подробностите от Павел Тенчев.
Перперикон е един от символите на нашата древна история, каза престотичите кърлилици държавния глава. За последните 9 години държавата е вложила 10 милиона лева за археологическия комплекс, за реставрация, консервация и инфраструктура. Става дума за една нова културна политика на държавата, за взаимодействието между всички институции и бизнес, подчерта Георги Първанов. Той изрази удовлетворението си, че не се налага да говори за избори в днешния ден, но в същото време вижда политици от целият политически спектър, което означава, и каквото и да стане, тази културна политика на държавата ще продължи. Първата копка на туристическия център Първанов направи в рамките на откриващия се днес международен фестивал Перперихон 2009 в Кърджали, който се провежда под патронажа на държавния глава.
От 12.30 часа водачът на листата на Коалиция за България в Ямбол Атанас Мерджанов ще открие жътвата в село Стефан Караджово, община Болярово. Мажоритарният кандидат Петър Кънев, както и останалите кандидати за народни представители на Коалиция за България в Ямбол, ще проведат поредица от срещи в Болярово, Тунджа, Елхово, Стралджа и Ямбол. Кандидати за народни представители на Коалиция за България от Великотърновския регион ще проведат поредица от срещи с хората от селата Никюб, Обединение, Козаревец и Иванча. Кандидати за народни представители на Коалиция за България от Хасковския регион ще се срещнат с хората от кварталите Гебран и Гарата в Свиленград. Мажоритарният кандидат Радослав Гайдарски и кандидатите за народни представители на Коалиция за България от Видинския регион ще се срещнат с хората от Чупрене, Върба, Горни Лом и Сливовник. Кандидати за народни представители на Коалиция за България от Силистренския регион ще се срещнат с хората от селата Подлес, Скала, Осен и Варненци. Кандидати за народни представители на Коалиция за България от Кюстендилския регион ще проведат поредица от срещи с хората от селата Дяково, Кременик, Тополница, Овчарци, Бадино, Усойка, Пороминово, Смочево, Баланово, Палатово, Ваксево, Кучериново. Мажоритарният кандидат на Коалиция за България Младен Червеняков, водачът на листата в Монтана Янаки Стоилов и останалите кандидати за народни представители на Коалиция за България от Монтанския регион ще проведат поредица от срещи в селата Долна и Горна Вереница, Войници, Трифоново, Клисурица, Винище, Дълги дел, Георги Геново, Ерден, Охрид, Благово, Горно и Долно Церовене. От 16 часа кандидати за народни представители на Коалиция за България от Пернишкия регион ще присъстват на Националния фестивал за талантливи деца Утрин на звезда в село Ковачевци. От 18 часа в читалището в Трявна мажоритарният кандидат на Коалиция за България Михо Михов ще се срещне с сержанти и офицери от резерва и запаса и Българския антифашистки съюз. Председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов ще се срещне от 13 часа с персонала на ортопедичната болница в ЖК Диана Бад в София, пред които ще представи акцентите на ГЕРБ в програмата по здравеопазване. На предизборен митинг-концерт от 19.30 часа ГЕРБ ще представи кандидатите си за депутати от Видинския многомандатен избирателен район. От 13 часа в щаба на улица Парчевич номер 25 в София лидерите на Синята коалиция Иван Костов и Мартин Димитров ще подпишат споразумение за сътрудничество с партия Гергьовден. Съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов ще разговаря с хората на пазара в столичния квартал Мусагеница от 16 до 18.30 часа. От 19 часа Иван Костов ще е сред симпатизанти в Панчарево на площада пред читалището. Партия Ред, законност и справедливост ще представи кандидатите си за народни представители в Кърджали в щаба на партията срещу Пиреус банк от 13 часа. От 13 часа е представенето на кандидатите на РЗС за депутати от Търговище в хотел Тера Европа. Движението за права и свободи организира предизборни срещи с избиратели в квартал Запад на Асеновград от 20 часа, в центъра на града от 21 часа, в квартал Крайречен на Кричим от 18.30, в село Борово, община Лъки от 18 часа, в село Куртово, Конаре, община Стамбулийски от 18.30, в село Йоаким Груево от 20 часа, в село Желязново, община Марица от 17 часа, в село Трилистник от 19.30. От 20 часа ДПС организира за избирателите си в Русе културно мероприятие.
Бизнес.
Вие сте с обедните бизнес новини, аз съм Гергана Тодорова, добър ден! Ако броят на туристите у нас се запази на нивата от миналата година, ще смятаме 2009 за успешна година. Това заяви пред журналисти Анелия Крушкова, председател на Държавната агенция по туризъм. Тя съобщи, че за периода януари-май броят на чуждестранните гости в страната ни е като този от 2008 година. По-малко туристи има от Русия и Великобритания, което се дължи на факта, че те са купили имоти в България и съответно не влизат в статистиката на почиващите. По данни на туристическото ведомство, ръстът на гостите ни от Румъния е 80% за първите 4 месеца на годината. Повишен интерес има и от Полша, Чехия, Унгария и Словения. Нямаме сериозно основание за опасения, че летният туристически сезон ще бъде слаб, коментира Крушкова. Информацията на Татьяна Димитрова. Проект за засилване на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинска администрация представиха от Министерството на финансите. Той ще стартира пилотно в Министерството на икономиката и енергетиката, ведомството по финанси и общините Благоевград и Плевен. Проектът е на стойност близо 1 900 000 лева и се реализира чрез оперативна програма Административен капацитет. Информацията е на Биляна Гавазова. Първата сесия за седмицата на българската фондова борса протича при разнопосочна търговия и висок оборот от над 9,5 милиона лева. Обзорът е на Румен Спространов от Дарик Финанс БГ.
Въпреки сериозния оборот, търговията е вяла, тъй като 3,8 милиона лева се прибавиха в началото на деня от сделки с облигации на TBI Credit, а малко след 11 часа нови 5,5 милиона бяха добавени от пазара на колективните инвестиционни схеми. На пазара на акции до момента са сключени сделки за малко над 100 000 лева, като най-търгуваната позиция до момента е Българска рода Севтополис, следвана от Първа инвестиционна банка и Химимпорт. Дяловете на трите компании губят над процент до момента. Останалите банкови институции също са предимно в червено, а инфраструктурните компании отчитат загуби под 1 на 100. На положителна територия са акциите на Софарма Трейдинг, Зърнени храни България и Каолин.
От света, нискотарифната словашка авиокомпания Sky Europe обяви фалит, предаде Франс Прес. Компанията, която е листвана на Виенската фондова борса, подаде молба за съдебна защита от кредитори поради финансови затруднения. Sky Europe е издействала от компетентните съдебни власти в Братислава да бъдат замразени кредитите й, за да може ръководството й да осъществи реорганизация. Мярката не засяга полетите, работните места и заплащането на доставчиците за оказани услуги, докато трае съдебната процедура, подчертават от компанията. Икономическият ръст на развиващите се страни ще се забави до 1,2% през настоящата година, прогнозираха от Световната банка, предаде агенция Франс Прес. Преди дни от банката занижиха прогнозата си за икономическия ръст на света като цяло до свиване с 3%. В новия доклад тази цифра е променена до 2,9 на 100. Сериозен спад на хранителните суровини на международните борси отчитат от Софийската стокова борса, съобщи за Дарик Финанс БГ Таня Панайотова от борсата. Цената на пшеницата в Чикаго е надолу до 205 долара за тон, а царевицата поевтинява с над 14 долара до 158 долара за тон. Чуйте какво каза Панайотова пред Юлиан Огнянов.
Това не е корекция на предишните повишения, е нова реколта. Излезе просто, излиза новата реколта. Излизат и прогнозите за есенниците, при което, нали, те вече са доста по-реални, отколкото това, което се мислеше в началото на пролетта. Прогнозите се оказаха по-песимистични. Има достатъчно количество като реколта. Изглежда и качеството е достатъчно добро, а търсенето не се е повишило в световен мащаб.
Продължаваме с новините от световните пазари. С спад отвориха европейските капиталови борси. На стоковите пазари цената на петрола леко се понижава, а доларът се повишава към еврото на валутните пазари. Юлиан Огнянов с подробностите.
Петролът отваря седмицата с леко понижение, като цената продължава да бъде под 70 долара. Причината за нисходящия тренд започна още в петък вечерта са прогнозите за нарастване на запасите от суров петрол в Съединените щати заради слабото търсене. По обед на електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се котира за 69 долара и 13 цента за барел, а нефтът сорт Brent в Лондон се търгува при 68 долара и 20 цента. На валутните пазари доларът и йената като валути убежище поскъпват заради кризата в Иран. Допълнително и Световната банка публикува доклад, според който глобалната криза ще бъде по-дълбока от очакваното. След влизането на европейските пазари, щатската валута се котира към едината европейска при 1.3875 долара за 1 евро.
Руският гигант Лукойл ще купи 45% дял от холандската рафинерия TRN на цена от 725 милиона долара, съобщи вестник Ведомости. До миналата година компанията притежаваше в Европа само бензиностанции. Тогава обаче Лукойл съобщи за покупката на 49% от две рафинерии в Сицилия. Директорът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише заяви, че ситуацията в Иран може да повлияе върху цените на петрола, като породи нестабилност и изплаши инвеститорите. Пред френското радио Европа 1 Трише прогнозира, че излизането от световната финансова криза е възможно още през 2010 година. Европейските правителства не трябва да инвестират средства в нови антикризисни програми, а трябва да вземат под контрол финансовата ситуация, допълва банкер номер 1 в Европа. И още един акцент от света. Германската компания Siemens съобщи, че очаква около 15 милиарда евро от поръчки от цял свят между 2010 и 2012 година, благодарение на приетите от правителството планове за стимулиране на икономиката, предаде Франс Прес. Около 40% от тези приходи са свързани с екологични или зелени технологии. Дейностите обхващат производството както на икономични електрически кружки, така и на вятърни турбини, коментира Франс Прес. Чухте обедните икономически новини, още вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това беше по-важното до този час на деня.